În seara aceasta o să vorbim despre Samson și e un caracter ciudat omul acesta. Să mă intitulez predica Samson, de la erou la zero. Îmi place să găsesc câte un titlu așa mai catchy. Mi-aduc aminte când eram copil, am auzit o glumă care vă spun și voi, poate ați auzit-o și voi. Se spune că niște studenți se întorceau acasă cu trenul și în compartimentul lor era și un domn mai în vârstă, evident, de la țară. La un moment dat se făcuse cald în compartiment, studenții s-au zudit tot să deschidă geamul și n-au reușit. La care domnul la țară e de la o parte și l-a obișnuit cu muncile fizice și puternic, a prins mânerul și l-a tras și a deschis geamul. Și a spus, bă, băieți, voi văd că sunteți studenți. Și dați-mi voie să vă spun ce folos ai aici, dacă n-ai aici, și arătați pe mușchii lui. Studenții s-au gândit să-i facă bătrânului o festă. Mers și au prins unul dintre ei de semnal de alarmă și a făcut că trage și că nu reușește bătrânul, l-a dat la o parte, a prins și l-a tras. S-a oprit trenul, a venit conductorul, l-a amendat. Studenții a spus, nene, ce folos ai aici, dacă n-ai și aici. Samson, pe alocuri, este un caracter care are și aici, și are și aici, și totuși rămâne și fără una și fără cealaltă. Textul nostru este Judecător, capitolul 13, la versetul 5, la versetul 1 la 5. Sigur că vom citi doar ca pretext aceasta, pentru că o să vorbim din toate capitolele care acoperă viața lui Samson. Copilul Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia daniților, care se chemea Manoah, nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Biciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să-L binecuvintezi pentru noi în această seară. Mulțumesc, Doamne, că ai lăsat pe toți acești oameni scriși pe paginile Bibliei ca noi să putem învăța din viața lor și asta vrem, stând la picioarele Tale, să învățăm. Învață-ne, Doamne. Amin. În lumea în care noi trăim se risipește foarte mult. Cred că sunteți conștienți de lucrul acesta. Mergi la un restaurant și îți pune înainte o porție așa de mare de mâncare și nu poți să o mănânci, nici nu știi ce să faci cu ea. Totuși, unii dintre noi suntem mâncăi și ne uităm la ea și zicem, numai atâta? N-ați găsit ciudat că poate aveți și aici restaurante all you can eat, cât poți să mănânci? Dacă mergi la un restaurant normal, îți dă o porție de mâncare și te scol de la masă sătul. Și te costă cât te costă, nu știu cât costă în funcție de restaurantul la care mănânci porția respectivă. Restaurantele astea unde mănânci cât poți, de obicei sunt mai ieftine. Pentru că fac mâncare en gros, cantitate mare, și tu mergi și te servești și îți iei farfuria și îți iei furculița și șervețelul și te așezi la masă unde vrei. Și din cauza asta sunt și mai ieftine, deci mâncărurile. Hai să zicem, la un restaurant bun plătești 25-30 dolari pentru o porție de mâncare, ca să te saturi. Și la un all you can eat plătești 8 dolari, poate, pentru o porție de mâncare. N-ați găsit ciudat lucrul acesta că mergi să mănânci de 8 dolari și ca să-ți merite banii care i-ai dat, faci atâtea excursii la bar și te servești de atâtea ori, de câte ori poți. Și dacă mergi la un restaurant de 30 de dolari porția, te saturi cu mâncarea respectivă, nu-i așa? Dar am văzut că se face foarte multă risipă. Se aruncă multă mâncare. De multe ori scrie, nu te servi mai mult decât poți să mănânci. Și totdeauna am văzut oameni care servesc sau își iau în farfurie mult, mult mai mult decât pot să mănânce. Ochii se uită și inima poftește, cum zice proverbul, și îți iei mult în farfurie, dar nu poți să mănânci, sau nu-ți place. Și o arunci. Se risipește multă mâncare în lumea în care trăim noi. Dacă toată mâncarea care s-ar risipi ar fi împărțită la oamenii care n-au ce mânca, dacă ne-ar fi dat nouă acum 30 de ani, 20 de ani în România mâncarea aceea, ce fericiți am fi fost unii dintre noi, care ne sculam dimineața la 3 să mergem să stăm la coadă să cumpărăm un litru de lapte, Era ziua în care se dădea zahărul. Și mergeam ca să stăm să ne primim porția de zahăr. Ne bucuram dacă eram mai mulți în familie că primim un unt întreg. Și nu mai trebuia vânzătoarele să-și bage cuțitul în el să-l împartă mai multe bucățele, cubulețe. Și aici se aruncă atât de multă mâncare. Nici nu îți imaginezi câtă mâncare se aruncă. Se risipește nu numai mâncare, se risipește timpul. Câți dintre noi nu pierdem timpul pur și simplu făcând nimica? Doar stăm, nici măcar nu ne gândim, suntem ca acel concurent la concursul de lene, care a câștigat concursul pentru că l-a întrebat cineva, ce faci, bade, stai și te gândești, a zis, ba, nu mă stau. Nici nu mă mai gândesc, doar stau. Pierdem timpul nu numai stând și ne făcând nicio activitate utilă, ne luând o carte în mână ca să citim, ne educându-ne, ne învățând ceva ca să ne cultivăm, ne luând cuvântul lui Dumnezeu în mână ca să ne cultivăm omul din lăuntru, spiritul, și pur și simplu pierdem timpul. Poate gândim că facem ceva util, îl pierdem la telefon. Poate gândim că face ceva util, îl pierdem la televizor. Dar fără îndoială îl pierdem. Nu numai timp se pierde, se risipesc mulți bani. Câți dintre noi n-am mers și am cumpărat un obiect care am crezut că ne trebuie. L-am dus acasă, l-am folosit o dată sau de două ori, după care nu l-am mai folosit. Dar ce obsedați eram de obiectul respectiv înainte de a-l achiziționa, de a-l cumpăra? Ce obsedați eram de el? Dar nu numai obiecte așa folosești, care, adică cumperi care nu le mai folosești. Dai banii, gândești că poate mașina asta va fi nemaipomenită și o cumperi și apoi ai cumpărat un hârb. După două călătorii cu ea te saturi de ea. Te scutură mai tare decât ai fi vrut să te scuture. Zdrângă de toate lucrurile, mai strică lucrurile, așa trebuie să mergi la gelul, să-i faci business cu mașina. Dar am vrea să aruncăm lucrul ăla nefolositor pe care l-am cumpărat, dar nu putem să aruncăm că am dat bani pe el. Și astfel zace pe undeva, pe câte o debara sau pentru un closet pe undeva, sau pe un countertop la bucătărie, acolo, îl punem acolo, arată frumos, e obiect de lux. Noi suntem numai doi. Cum spuneam odată, avem vizitatori rar, pentru că, mai ales acum, stând aici în Seattle, nici nu prea cunoaștem pe nimeni, voi sunteți departe, dar nu știu că dacă ar fi mai aproape ați venit la noi mai des. Poate de aia nici nu venim mai aproape. Just kidding. Nevastă mea totdeauna se uită după gadgets, după lucruri, după obiecte. Am cumpărat nu de mult un mixer foarte scump. N-am mixat niciodată nimica cu el, că n-avem ce să mixăm, că ăsta e pentru cantități mari. Noi când facem o păpăraie din două ouă, ce să mixez cu el? Că cu două ouă se murdărește vasul și trebuie smărat după aia, dar nu ai apucat să amesteci nimic, numai o acoperit frumos. Așa cumpărăm lucruri cu bani, aruncăm banii pe lucruri care nu ne trebuie. Cel mai des însă în lumea aceasta se risipește viața. Vezi cum tineri promițători din familii bune, cu bani sau talentați, ajung să-și risipească viața. Am citit cu durere despre sportiv care ar fi putut să fie foarte promițător și să ajungă stele mari într-o noapte de droguri, de overdosed, s-au injectat cu prea mult drog și au murit. Am văzut cum oamenii și-au risipit viața în felurite chipuri. Samson are o asemenea viață, viață risipită din punctul de vedere sau dintr-un anumit punct de vedere. Robia de dinainte de venirea lui Gedeon, dar lui Samson, a fost una dintre cele mai lungi robii din Cartea Judecătorilor. Biblia ne spune că el a fost, până la venirea lui Samson, au trecut 40 de ani de robie filisteană. Și dacă pui lângă cei 40 de ani până la venirea lui Samson și cei 20 de ani, cam câți o fi avut Samson până a început să lucreze, atunci îți vreo 60 de ani de robie filisteană. Putem mai face, deci fără greșeală, că 60 de ani de robie, asta este una dintre cele mai lungi robii din Cartea Judecătorilor. Dacă ne uităm la ciclul căderii, așa de cum am observat adeaori la predica despre Gedeon, vom vedea că ciclul căderii are 4 etape. Este o uitare a lui Dumnezeu și alergarea după alți idoli. Apoi este robia. Apoi este strigarea către Dumnezeu și venirea izbăvirii. Deci aceste 4 termeni sau 4 etape, 4 scări în cădere. Uitarea lui Dumnezeu și alergarea după alți idoli. Robia, strigarea după izbăvire și venirea izbăvitorului. Dacă citești întreaga istorie, capitole 13, 14, 15 și 16 din Cartea Judecătorilor, vei descoperi că chiar și în textul acesta ceva lipsește. Ați remarcat ce lipsește de aici, din cei patru termeni care am amintit acolo? Uitarea lui Dumnezeu, robia, uitarea lui Dumnezeu, robia, strigarea către Domnul și izbăvirea. Care din ăștia lipsesc? Strigarea. Oamenii n-au strigat, în cazul lui Samson, după izbăvire. Și atunci mă întreb eu, ce înseamnă asta dacă poți să stai 40 de ani și să nu-ți mai pese că ești rob? Dacă stai atâția ani într-o situație neplăcută din care poți să te eliberezi sau să scapi printr-un singur lucru, cum este strigarea către Domnul. Știi că strigarea către Dumnezeu nu e chiar așa de grea. Trebuie numai să fie condițiile propice ca ea să se întâmple, ca ea să apară. Poți să fii cel mai mare ateu din lume, dacă ești într-un avion care începe să se prăbușească, îți garantez că nu ți-e așa de greu să strigi după Domnul. Ne-am plecat o dată, de fapt singur am plecat spre România, și când am ajuns în New York a fost o furtună teribilă. Avionul s-a început să se miște în aer ca o bucată de hârtie. Până când s-a ridicat deasupra furtunii, a durat câteva minute, care am crezut că sunt ore. Și am văzut cum oamenii, care până atunci dormeau sau până atunci își beau liniștiți berea sau până atunci citeau sau făceau, dintr-o dată s-au interesat de Dumnezeu. Jesus era pe buzele la toți. Am văzut și vreo doi musulmani, după cât îmi dădeam eu seama, care și ei au zis, God help us. Nu striga după Allah. Trebuie să fie numai condițiile împlinite ca să te strigi către Dumnezeu, ca să poți să scapi. Știi de ce? Mi se pare că ei n-au strigat. Din motive pentru care nici noi nu strigăm câteodată, de orice, ne obișnuim cu răul. Ne obișnuim cu răul. Spuneam azi dimineață un text din Proverbe 23:35, textul spunea, m-a lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic, când mă voi trezi, mai vreau vin. Este starea insensibilă a bețivului, căruia nu-i mai pasă. Câteodată nu-i mai pasă. Nu ne mai pasă de situație și ne complacem în situația respectivă. Ne uităm la filisteni, e adevărat că ei sunt stăpânii noștri, dar nu sunt chiar așa de răi filistenii, nu-i așa? Cultura lor nu-i chiar așa de rea. Bună oară, ne-am oprit cu trupurile goale pe care ei le arată pe ecranele televizorilor sau cinematografelor. Ne-am obișnuit cu limbajul murdar pe care îl folosesc și ei. Și noi, dacă vreodată ne dăm peste deget, ne vine să zicem ce zic ei. Că ne-am obișnuit cu lucrurile acestea. Ne-am obișnuit cu jurăturile lor. Noi uităm în cazul acesta că filistenilor nu le pasă de Dumnezeu, ci că ei se închină altor puteri, slujesc altor stăpâni. Ne plac castraveților, ne plac carnea, ne place carnea cu care ne hrănesc ei. Lucrurile pe care ei ne le dau, simțim că n-am mai putea trăi fără ele. Am văzut oameni care s-au certat cu mine, mai ales că eu sunt vorbitor de cursă lungă, și de obicei nu se gata la 7, a spus, domnule, n-ai gătat predica la 7 și ce? Păi începe serialul acela, domnule. Și abia aștept să ajung acasă. Am spus, bine mă, omule, dar ce e mai important, un serial sau o predică? Măi, faină predica, e importantă, dar serialul acela. Pe ce nu-ți pui videoul, cum face cineva de aici, care îi place boxul, să înregistreze meciul? Și te uiți mai târziu. N-am zis cine. Iudeii ăștia ziceau, domnule, filistenii nu sunt chiar așa de răi cum ne spuneau părinții noștri despre ei. Nu chiar așa de negru în cornoratul cum l-au vopsit alții. Păi, rău, dar nu chiar așa. Poate s-au mai îmbunat și ei, s-au mai civilizat, s-au mai cizelat puțin. Numai să învățăm să trăim cu ei. Să învățăm să fim corecți din punct de vedere politic. Să nu fim prea ghimpoși lângă ei. Să nu-i criticăm prea tare, mai închidem ochii, mai aplecăm din cap îngăduitori, ca să putem să conviețuim cu ei, să ne obișnuim cu ei. Și nimeni nu se gândea cât de periculoși sunt oamenii aceștia, că ei slujeau Baalilor, că ei jertfeau copiii lui Moloch în foc, și că ei erau o spurcăciune și o urăciune înaintea lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16 și 17 spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. În situația aceasta în care erau israeliții de 40 de ani, Dumnezeu nu-și uită legământul cu Avram. În Levitic, capitolul 26, Dumnezeu spune: atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacov, îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Isaac și de legământul meu cu Avram, îmi voi aduce aminte de țară. Și suveranitatea sa, Dumnezeu alege să trimită el un izbăvitor poporului, un izbăvitor pe care nu-l cerea, nu-l dorea și nu-l aștepta nimeni. Ce ciudat este Dumnezeu! Câteodată ne trimite izbăvirea fără să o cerem, fără să o așteptăm, fără să o dorim, fără să o căutăm. În suveranitatea sa, el ne iubește și alege să ne trimită izbăvitor fără ca noi să cerem lucrul acesta. Îl trimite pe Samson. Samson este un om ales de către Dumnezeu. Dumnezeu alege ca el să fie un nazireu. Nazireu este un termen pe care Dumnezeu îl folosește când îi spune lui Moise, Numeri, capitolul 6, despre această categorie specială de oameni care vor fi închinați Domnului. Din punctul acesta de vedere al închinării Domnului, părinților n-aveau voie să consume băuturi alcoolice de niciun fel, nici măcar să mănânce struguri sau stafide. Părinților trebuiau să ferească de tot ce se pare rău. Copilul n-avea voie să le se taie părul, barba. Ei n-avea voie să se atingă de lucruri spurcate, cum ar fi hoituri sau murtăciuni. N-avea voie să mănânce mâncare necurată. Prin felul acesta lor de a fi, ei proclamau că ei sunt dedicați Domnului. Sunt predați Domnului. Este ciudat cum alege Dumnezeu când în măreția și în suveranitatea sa el alege pe cineva, când el se apleacă lângă cineva și spune: știi ce? Te-am ales. Noi cântam o cântare când eram în țară: te-am ales, te-am ales, da? Dintre mii și mii, de mii te-am ales. Deci când Dumnezeu trece cu vederea peste toți cei care există pe fața pământului și spune: tu și tu și tu și tu vină după mine. Câți pescari pescuiau pe malurile Tiberiadei? Și el s-a oprit lângă câțiva și a spus: haideți după mine. Câți vameși schimbau bani sau luau, percepeau taxe pe vremea lui Matei? Și el s-a oprit lângă Levi și a zis: tu vino după mine. Alegerea lui Dumnezeu este fenomenală. Este lucrul cel mai important care se poate întâmpla în această viață, în acest univers. Să fii ales de Dumnezeu ca să înveți de la El și să te alături Lui în lucrarea lui Dumnezeu, să te bagi în jugul lucrării lui Dumnezeu, gât la gât, umăr la umăr cu Domnul, să fii înhămat, la a trage înainte jugul Evangheliei, să-L reprezinți pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L reprezintă numai preoții, nu-L sunt chemați numai ei să-L reprezinte. A, unii s-au făcut preoți nu pentru că au fost chemați, ci pentru că au găsit o meserie în chestia aceasta. V-am mai spus o dată, dacă nu v-am spus, vă spun acum, am avut un băiat în biserică care a mers la seminar până la urmă și înainte de a merge la seminar a fost strungar sau așa ceva, nu mai știu, frezor ce a fost. După ce a venit la seminar, odată l-am întrebat așa uimit, am spus: ce te-a determinat să mergi la seminar, să te faci păstor? Eu am așteptat că el să-mi zică: oh, am simțit chemarea lui Dumnezeu, toiagul lui Dumnezeu s-a atins de viața mea într-o zi și am ars toate podurile în urma mea și m-am dus să-L urmez pe Domnul în slujirea Lui. Și așteptând răspunsul lui, am rămas uimit de acesta. El a zis: m-am săturat să mă trezesc dimineața la 5 să merg la fabrică. M-am gândit că poate e mai ușor dacă mă fac păstor. În Exod, capitolul 31, de la 1 la 6, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări, I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac. Ce bine că nu ți-ai numit copilul așa, că nu puteam la binecuvântare să zic numele ăsta. Din seminția lui Dan am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscuțit ca să facă tot ce ți-am poruncit. Știi ce zice Domnul aici când alege? Cum este alegerea? Este alegere, este umplere cu Duhul Sfânt, este dotare cu înțelepciune, pricepere, știință, putere de a gândi și a lucra, este darea unui ajutor potrivit și toate acestea pentru ca să se împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Așa este alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te alege fără să te și doteze cu lucrurile de care ai nevoie ca să poți alerga în alegerea Lui și să faci lucrurile care Dumnezeu ți le-a cerut. Dumnezeu când te alege, îți dă la dispoziție, sau la dispoziție toate lucrurile de care tu ai nevoie, toate calitățile de care ai nevoie. Și dacă ai simțit alegerea lui Dumnezeu și simți că nu ai destule calități, nu te îngrijora pentru că îți spune numele Domnului, tu ai suficiente calități să-ți împlinești chemarea lui Dumnezeu. Ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, ai suficiente calități. Haideți să ne uităm în această seară puțin la avantajele lui Samson. În primul rând s-a născut într-o familie care l-a vrut, care l-a dorit. Știi că mai sunt copii care se nasc câteodată, vine soția acasă după 3, 4, 5 copii și spune bărbatului, dragă, știi ce, am o veste, nu știu cum să o iei, bună sau rea, am rămas iară sărcinată. Nu toți copiii sunt doriți, noi trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Este un fapt real. Primul îl dorește, al doilea e ok, al treilea e bine. Dacă vin doi, trei și simt băieți, zici, mă, dar fi bine încă o fată. Dacă vine și al patrulea, tot băiat, zici, mă, nu știu. Gândești că nu vreau să fac o echipă de fotbal. Sunt familii care nu-și vor copii. Eu nu spun că este bine lucrul acesta. Eu spun că este rău, pentru că toți copiii, după principiul Bibliei, sunt un dar de la Domnul. Toți copiii sunt un dar de la Domnul. Și trebuie acceptați și primiți ca atare. Băiatul acesta s-a născut într-o familie care a vrut să aibă un copil. Părinții lui n-au avut niciun copil și au vrut să aibă un copil, au dorit să aibă. În vremea aceea să nu ai niciun copil era o rușine. Și eu cred că Manoah și soția lui s-au rugat de multe ori Domnului, Doamne, dă-ne un copil, am vrea să avem un copil. Domnul nu le-a dat un copil oarecare. Acestor părinți Dumnezeu le-a dat un copil excepțional. Eu știu că orice copil e excepțional. Eu știu că orice copil este excepțional. E adevărat că unii părinți mai au tendința ca să treacă cu vederea unui copii. Vine Samuel la Isaia acasă și zice, hai să facem o jertfă. Adu-ți toți fiii și hai să facem o jertfă cu toți aici, la tine acasă. Și aduce pe toți copiii și zice, Samuel, ăștia-s toți? Și Isaia zice, da, ăștia-s toți. No, bun, hai să facem o jertfă. Și Samuel se uită la, cred că Elișa, primul dintre copiii lui Isai, Samuel se uită la el și, bă, ăsta e înalt și frumos. Ăsta o fi alesul Domnului? Domnul îi spune în inimă, nu e ăsta. Și în sfârșit trec toți copiii lui Isai prin fața lui Samuel și Samuel are o dilemă. Pentru că niciunul dintre copiii aceștia care sunt aici nu s-a ales de Domnul. Și le întreabă pe Isai în cele din urmă, auzi, poate s-a făcut vreo greșeală, poate mai ai vreun copil și nu știi despre el. Și da, mai am unul. Dar zice, ăsta e la oi. Zice, păzește oile. Nu l-am considerat demn ca să vină aici, că el e un fel de cioban. Și apucăturile nu este de cioban, de fapt. Că el le cântă oilor din harfă, auzi, măi, să le cânte la oi. Oile nici nu înțeleg muzica lui. Dar gândești că le place, că mănâncă mai multă iarbă, se fac mai grase și mai frumoase când le cântă el. Și se bate cu animalele. Se ia de piept cu ursul și cu leul. Și eu n-am crezut că e demn să vină aici. Băiații ăștia care i-am adus aici sunt mai cizelați, ăștia sunt mai ilustruiți. Ăștia sunt mai faini. Toată nădejdea mea este în ei. Pe ăla... Adă-l și pe el, că nu facem jertfă până nu vine și el. Și când a apărut David, Dumnezeu a zis, ăsta este. David nu era chemat la chermesele familiei, la petrecerile familiei. Era lăsat să pască oile. Dar a fost ales de Domnul. Părinții aceștia au avut așa de mult pe Samson, încât atunci când vine îngerul și le spune, o să aveți un copil, o să aveți un băiat. Dar astea sunt condițiile pentru ca voi să aveți un băiat așa cum vreau eu, a zis Domnul. Și părinților nu le este greu să accepte toate condițiile lui Dumnezeu, numai să primească un copil de la Domnul. De fapt, Ana, mama lui Samuel, se roagă lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă îmi dai un băiat, știi ce, dacă îmi dai un băiat, nici nu vreau să-l țin pentru mine, ți-l dau ție înapoi. Dă-mi numai să-l țin în brațe. Dă-mi să-l port și să mă chinuiesc cu el 9 luni în pântecele meu. Dă-mi ca să știu binecuvântarea nașterii cu durere și să-l alăptesc câteva luni la pieptul meu și să-l dau înapoi ție. Numai dă-mi un copil. Deci atunci când dorești tare un lucru și când îl ceri de la Domnul și vrei să faci orice, îți cere Domnul ca să-ți dea lucrul pe care îl ceri. Nimic nu ți se pare greu. Nimic nu ți se pare prea mult de ceea ce îți cere Domnul. Samson s-a născut într-o familie care l-a vrut, care l-a dorit. Aș vrea ca să vă vreți copii, să-i doriți copii întotdeauna. Nu se știe dacă următorul copil care îi l-a dat Domnul nu o să fie un om viteaz, un om ales de Domnul, un om important pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu se știe niciodată. În al doilea rând, Samson s-a născut într-o familie deosebită. Câți ani au trecut până la nașterea lui Samson de robie filisteană? 40. Timp de 40 de ani, familia aceasta n-a pierdut ideea de Dumnezeu. Încă se mai închinau lui Dumnezeu. Încă se mai rugau lui Dumnezeu. Încă mai știau să aducă jertfe lui Dumnezeu. Cei 40 de ani nu i-au stricat de tot pe oamenii aceștia. Și ei nu s-au închinat idolilor cum se închinau ceilalți. Ei încă mai aveau frică de Domnul. Nu numai atât, familia aceasta, când copilul se va naște, vor da sfaturi bune copilului lor. Vă aduceți aminte când a vrut să se căsătorească cu filistean, că ce i-au zis părinții? Mă, băiete, sunt atâtea fete faine, mă, în Israel. Tu chiar cu femeia asta te-ai gândit să te căsătorești? Ia-ți o fată dintre noi, din poporul tău. O, el zice, știi că mie-mi place femeia asta. Nu mi s-a legat inima de niciuna din astea din biserică. Mie astea îmi plac. Sunt puțin mai zgâlțite, mai scuturate. Se poartă mai altfel, mai dezinvolt. Sigur că a făcut experiență până de umblat. Mi-mi place mai cu experiență. La treia rând, Samson a fost umplut de Duhul Sfânt. Sfârșitul capitolului 13, femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul l-a crescut și Domnul l-a binecuvântat și Duhul Domnului a început să-l miște între Mahane Dan și între Tzorea și Eștahol. Deci Samson este plin de Duhul Sfânt, binecuvântat de Dumnezeu și mișcat. Deci lui, el capătă de la Duhul lui Dumnezeu un scop în viață. Pe mine mă intrigă cuvintele acestea, nu știu dacă pe voi vă intrigă când Dumnezeu umple cu Duhul Sfânt pe cineva. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu vreau să vorbesc ca un baptist sau ca un penticostal sau ca un nimic altceva. Vreau să vorbesc ca un om care citește Biblia și care vreau să mă opresc la lucrurile din Biblie și vreau să întreb ce înseamnă când Dumnezeu umple cu Duhul Sfânt pe cineva. Și dacă lucrul acela este important și înseamnă ceva, dacă lucrul acela cântărește greu, atunci întrebarea mea este, oare n-ar trebui toți să fim plini de Duhul lui Dumnezeu? Oare n-ar trebui toți să căutăm să fim umpluți de Duhul Sfânt? Ca să aibă viața noastră scop? Ca să aibă viața noastră putere? Ca să fie predicarea noastră deosebită, viața noastră deosebită, rugăciunea noastră, cântarea noastră, mărturia noastră deosebită? Oare n-ar trebui să avem lucrurile acestea în viața noastră? Astea sunt avantajele lui Samson. Și cu toate lucrurile astea minunate care însoțesc nașterea lui, viața lui eșuează și este o viață plină de contradicții. În capitolul 14, la versetul 1-3, pe Samson deja îl găsim cu una dintre probleme. Într-una din călătoriile sale, unde îl mișca Duhul lui Dumnezeu. În drumurile sale în care îl mișca Duhul lui Dumnezeu. Știi că atunci când te mișcă Duhul lui Dumnezeu, să nu crezi că diavolul stă cu mâinile în sâns și zice, acum eu stau deoparte că pe ăsta îl mișcă Duhul lui Dumnezeu. Nu mă bag aici, că aici e problema lui Dumnezeu. Nu. Și într-unul din drumurile acestea în care îl mișca Duhul lui Dumnezeu pe Samson, Samson se uită și vede o femeie. La Timna, filisteancă. Și se duce înapoi la părinții săi și zice, tată și mamă, am văzut o femeie, vreau să mi-o luați de soție. Mergeți și faceți aranjamentul cu părinții fetei. Vedeți, vorbiți despre zestre, vorbiți despre nuntă, vorbiți de faceți voi planificarea, cum sunt obiceiurile din vremea aceea, că vreau să mă căsătoresc cu femeia aceasta. Mă, băiete, dar femeia aceasta este filisteancă. Care este explicația lui Samson? Ia-mi-o, căci îmi place. Păi nu mă interesează altceva. Puteți voi să-mi ziceți ce vreți. Mie îmi place femeia asta. Eu sunt dominat de plăceri. Eu sunt dominat de pofte. Eu sunt dominat de impulsuri și imbolduri. De instincte. Și îmi place femeia aceasta, luați-mi-o, că îmi place. Chestia este că femeia aceasta nu-l va iubi pe Samson mai mult decât își va iubi casa tatălui și neamul ei, pe filisteni. Ți-aduce aminte câte zile l-o cicălit pe Samson să-i spună dezlegarea la ghicitoarea ei? 7 zile. Și nu l-o cicălit numai așa cu o dată pe zi să vină să-i spună, că l-o picurat în cap, în continuu, toată ziua. Și a început să-i plângă când îl legăna în poala ei și să-i spună, nu mă iubești! Eu am știut că tu nu mă... Că asta este argumentul major al femeilor, când vor să obțină ceva și nu capătă. Când degeaba încerci să exprimă, nu se poate, sau să mai așteptăm. Nu, dar tu nu mă iubești pe mine, eu știu că nu mă iubești, că mi-a spus tata și mama că tu nu mă iubești. Mi-a spus șanță de biserică că tu nu mă iubești. Și totuși m-am căsătorit cu tine, să știi că eu te iubesc. Ce nu mă iubești, zice ea. În Judecător 14, versetul 10, îl găsești pe Samson la un ospăț cu tinerii filisteni, căci așa făceau tinerii, făceau petrecere. Făceau petrecere. Mai departe, pierzând pariul pentru ghicitoare, pentru că spune secretul ghicitorii acestei filistence, și ea spune celorlalți băieți, și pariul a fost pentru 30 de schimburi de haine, Samson scrâșnit din dinți merge și prinde 30 de filisteni și omoară și le dă hainele celor care au câștigat pariul. Când se întoarce cu hainele să-și plătească pariul, nevastă să-și redată altcuiva. Unul dintre aia care a fost la petrecere, a coltat că este inimaginabil ceea ce vă povestesc. Așa parcă nici nu scrie în Biblie, parcă este ceva așa fantastic. Deci că vă povestesc Star Wars aici. This is the Force. Now the Force is coming. Este interesantă istoria aceasta. Fascinantă este. Pe 4 capitole din 4 capitole din paginile Bibliei. Este dat altuia. Nervos merge și prinde 300 de vulpi, le leagă cozile la oaltă, între cozi pune făclii, le alungă în grânele filistenilor și le arde holdele. Filistenii vin să-l prindă cu ajutorul unor israeliți. Filistenii zice israeliților, mă, voi vreți să mă omorâți? Nu te omorâm numai, trebuie să te dăm în mâinile lor. Bine, atunci legați-mă și dați-mă în mâinile lor. Îl leagă, îl dau în mâinile lor, Samson scapă, găsește undeva pe acolo pe pământ o falcă de măgar mort, o ia în mână, omoară 1000 de filisteni cu ea. În viața lui mai târziu apare Dalila. Și odată cu Dalila este sfârșitul acestui om al lui Dumnezeu. Un erou redus la zero. Un acesta puternic care putea controla pe alții cu puterea sa fizică, nu s-a putut controla pe sine. Nu a rezistat ispitelor femeilor. Nu și-a putut controla mânia. Nu și-a putut ținea secretele lui Dumnezeu în inima lui. Și astfel și-a risipit viața. Benjamin Franklin, pe vârsta când el era copil, când avea doar 7 ani, a primit de la un vizitator al familiei ceva bani. Cu banii aceia, într-o zi, a văzut pe un băiețel jucându-se cu un fluier. Și și-a dorit fluierul și a spus, uite, vreau fluierul tău, și a spus, ți-l dau dacă mi-l cumperi. Și atunci el și-a dat toată averea lui micuță, băiatului, contra fluierului. Și s-a jucat timp de o zi cu fluierul prin casă, după care s-a plictisit de el și după ce s-a plictisit și-a dat seama că a plătit prea mult pentru fluier. Și de acolo înainte el și-a făcut o expresie, toată viața lui a folosit-o, în scrierile sale veți găsi expresia aceasta, când cineva își risipea viața, când cineva și-a abandonat familia pentru putere politică sau pentru alte lucruri, când cineva își risipea viața și trăia rău și urât. Benjamin Franklin spunea, omul acesta dă prea mulți bani pentru un fluier. Asta a făcut Samson. văzut din istoria lui, pe scurt, cum am povestit-o, cum și-a pierdut puterea, poziția, mărturia, viața, din cauza a ceea ce la început părea atrăgător, dar care mai târziu s-a dovedit a fi distrugător. Haideți să vedem împreună problemele din viața lui Samson. Problema numărul 1, n-a ascultat de părinți. Problema numărul 1, n-a ascultat de părinți. Îmi pare bine că Patricia scrie și ia notițe la predica asta. Aș vrea să văd pe toți copiii de acolo și tinerii luând notițe. Este și Filip la predică, ia notițe. Cine mai trebuie să ia notițe? Uitați-vă la ei, părinți, și spuneți de aici care trebuie să mai ia notițe. Andrei a ridicat mâna benevol să nu-l purpurească taică sau și maică sau. Poate că ar trebui cu toți să luăm notițe. Că unul dintre lucrurile care se întâmplă în viața noastră când suntem copii și tineri este neascultarea de părinți. Nu așa că noi suntem mai deștepți decât părinții noștri? Nu așa că ei nici nu știu să vorbească bine limba? Nici nu știu să lucreze, ce știu ce meserie au avut ei în țară, că tot zic că au fost ingineri și economiști, și mai știu eu ce au fost, dar nu știu decât să pună taile. Și nu se adaptează la civilizația asta. Uite McDonald's, Burger King, uite Jack in a Box. Și alte mâncăruri aici, fast food, și ei încă tot insistă să mănâncă pireu de cartofi cu friptură de porc și sarmale. Și nu se adaptează nici cum la cultura asta. Încă mai economisesc bani în loc să trăiască pe credit, cum trăiește toată lumea în jurul nostru. Și încă mai spune că trebuie să vorbim frumos, să fim civilizați, să ne îmbrăcăm frumos. Să ne îmbrăcăm corect. Să vorbim frumos, să mergem la biserică, să ne rugăm să citim Biblia, să fim respectoși, și încă ne mai spun lucrurile astea. Când toată lumea în jurul nostru, toți copiii, toți tinerii, sunt altfel decât noi. Uite pe ei, părinții, lasă să stea afară până la 12. Eu de ce trebuie să fiu acasă la 11? Eu de ce nu-i voie să ascult la muzica asta, că toată lumea ascultă la muzica rap? Și ce mie îmi place muzica asta? Este în vogă, toată lumea ascultă chestia asta. De ce nu mă lași să ascult ce vreau eu, ce îmi place mie? Păi neascultarea de părinți este primul pas către cădere de aia. Părinții știu bine lucrul acesta și vor să-ți ferească viața mai târziu, să ai probleme. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci acum până ești copil și n-ai nicio grijă decât să mergi la școală să înveți, mâncarea ți se pune pe masă și hainele ți se pun pe spate, să asculți de părinți, de mama și de tata. Este primul lucru care ți-l cere Dumnezeu ție ca și copil, nu cere Dumnezeu nimic altceva decât să asculți de părinți. S-a fost mare problema lui Samson, n-a ascultat de părinți. În al doilea rând, el n-a respectat legea nazireatului său. N-a privit ca un lucru important că este ales de Domnul, că este pus deoparte pentru Domnul. A zis, ce mare lucru că m-a ales Dumnezeu? Ca ceilalți tineri, nu vreau să fiu deosebit de ei. Nu vreau să fiu special. Nu vreau să fiu weird. Vreau și eu să mă tun modern, să-mi tai barba, să-mi arăt frumos, poate vreodată chiar să mă arăt de-a binelea. De ce trebuie să umblu tot timpul cu coama asta de păr care e așa de greu de îngrijit? După ce o spăl, după aia trebuie cu șampon, o sticlă de șampon îmi ia părul ăsta ca să-l spăl. După aia trebuie să mă scu jumătate de oră cu fânul. Aș putea și eu să port o freză mai modernă, mai faină. Auzi că să mă îngrijesc cu mâncărurile și cu vinul. Păi cum să mă duc la petrecere cu ceilalți băieți, cu merg tineri la petrecere și eu să nu beau vin deloc? Mă duc cu ei la petrecere și să nu fac niciun lucru rău? Să nu mănânc mâncărurile care se mănâncă acolo? Păi ce dacă e carne de porc? Păi mie îmi place carne de porc, e cea mai bună carne. Dacă nu este pește, e cel mai bun porcul. Și cum pește nu prea este pe aici la noi? Nu? N-a respectat alegerea lui Dumnezeu, legea care Dumnezeu i-a impusese. A omorât un leu, mai târziu se întoarce pe la leșul leului și ce face? Se atinge de el. Nu numai că se atinge de el, era împotriva legii, așa cum spuneam anterior, să te atingi de carcass, de hoituri, de mortăciune. Găsește în leul acesta un roi de albine care și-a făcut acolo cuib și-a făcut miere, merge și ia mâncare de acolo și mănâncă. Apoi dă și părinților săi, apoi dă și la alții. N-a respectat legea și alegerea lui Dumnezeu, legea nazireatului său. Numărul 3. A avut adversari extraordinari. Cei mai mari adversari lui nu au fost filistenii. Filistenii au fost destul de puternici, 40 de ani au dominat asupra israeliților. Și acum când vine Samson pe scenă, se bate cu ei singur timp de 20 de ani, dar cu toată puterea filistenilor, filistenii nu au fost cei mai mari adversari al lui Samson. Cel mai mare adversar al lui Samson a fost el însuși. El a fost cel mai puternic dușman al lui. Proverbe 16:32 spune, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Samson n-a știut să se stăpânească niciodată. Firea pământească este unul dintre cei mai puternici adversari cu care noi suntem confruntați în viața aceasta. Firea pământească. Pavel spune, așa cum spunea așa dimineață în Roman 7:18, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Tot el spune în Galateni 5:17, firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora. În Galateni 6:8 spune, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Știi ce trebuie făcut cu firea pământească? Ce trebuie făcut cu firea pământească? Răstignită. Trebuie ucisă. Hai, frate, folosește așa cuvinte grele. Așa violente. Să răstignim firea pământească, să o omorâm? Da. Omul care este pus pe cruce, nu este pus acolo ca să se dea jos de acolo. El nu se va mai da jos de pe cruce decât mort. De aceea spune cuvântul Dumnezeu, răstigniți, omorâți mădularele voastre. Spune cuvântul Dumnezeu în Colosen 3:5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Omorâți-le, ucideți-le, strângeți-le de gât. Tăiați pe cu cuțitul, faceți ce vreți, dar omorâți-le. Petru spune în capitolul 1, versetul 2, spune, lepădați deci orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire. Iacov spune și el în 1, capitolul 1, versetul 21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Cele mai mari lupte sunt cu noi înșine. Cei mai mari dușmani nu sunt de afară, sunt dinăuntru. Cei mai puternici adversari ai noștri sunt dinăuntru. Iacov spune în capitolul 1, versetul 13 și 14, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit din afară de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău, El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta Lui însuși și momit. Nu degeaba spune Pavel în Corinteni, capitolul 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu, și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Purtarea aspru cu trupul și cu firea pământească înseamnă omorârea ei. Deci a avut adversari extraordinari. Era un el însuși în inima lui, în dorințele lui, în înclinațiile lui, în patimile lui. În patrulea rând a avut atracții puternice. Viața lui trebuia să fie închinată în totalitate lui Dumnezeu. Samson a trăit pentru sine, pentru el însuși. Amaritatea de ori a fost plin de pofte, dominat de plăcerea sa. Această expresie este deja caracteristică pentru el. Îmi place! Place ochilor mei! Place omului din lăuntru! Ia-mi eu că-mi place! Amaritatea a nesocotit sfatul părinților și i-a necinstit în felul acesta. I-au plăcut femeile și petrecerile. A fost înșelător și răzbunător. O să găsiți deseori în aceste patru capitole că Samson a vrut să se răzbune. A fost ușurat cu chemarea și darul lui Dumnezeu. Și spre sfârșitul vieții a trăit doar în vicii, din petrecere în petrecere. Pentru condiția umană, Vechiul Testament folosește trei termeni. Unul dintre ei este păcat. Păcatul este o greșire a țintei. Este caracterizarea stării noastre generale înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem păcătoși. Al doilea termen folosit este fără de legea sau încălcarea voită a legii. De fapt, în numele acestui cuvânt, acestui termen fără de lege, este să se spune totul despre el. Al treilea este nedreptatea sau strâmbătatea lăuntrică. Ultimul termen portretizează înclinația noastră lăuntrică către rău, tendința noastră naturală spre rău. Samson a fost păcătos, a trăit în fără de lege, a călcat legea, dar a avut o continuă, constantă înclinație lăuntrică către rău. Cum sunt atrase muștele la miere, el în continuă a fost parcă atras unde era conflict, unde era problema, unde era răul, în loc să stea departe de toate acestea. Care a fost, deci, rezultatul vieții acestea a lui Samson? În primul rând, și-a pierdut viziunea. Nu vorbesc de vedere. Este una și destul de rău să-ți pierzi vederea. Este cu mult mai rău și mai grav să-ți pierzi viziunea. În loc să se lupte cu filistenii, a început să-și piardă timpul în mici răzbunări personale. În centru, ba pentru o femeie, ba pentru o alta, ba pentru câte o faptă minoră de a sa. Cum a fost ucerea 30 de filisteni sau aprinderea unor holde, saluarea porților unor cetăți și ducerea lor nu știu unde. Așa că el și-a pierdut viziunea pentru propriul său destin. În al doilea rând, Samson n-a organizat nicio armată și n-a condus nicio luptă a poporului. N-ai remarcat lucrul acesta despre acest om? El n-a organizat nicio armată de israeliților și n-a condus niciodată poporul în vreo luptă. Toate luptele au fost personale. Luptele lui Samson au fost lupte personale. El a pierdut viziunea pentru popor. Când te alege Dumnezeu, nu te alege pentru tine însuți. Uite-te la toți oamenii care au fost aleși la proroci. Uite-te la Isaia, la Ieremia, la Ezechiel. Dumnezeu spune, te aleg și te trimit. Te îmbrac cu putere, am un scop pentru tine, te trimit la popor. Dumnezeu ne alege pentru un popor. Știi că Samson a apelat la Dumnezeu de câte două ori în toată viața sa? Astfel a neglijat părtășia cu Dumnezeu? Odată când a strigat după apă, a strigat la Dumnezeu, în momente cruciale ale vieții sale, când el nu mai știa cum să se descurce cu propriile puteri, a strigat la Domnul după apă și chiar atunci, în ultima clipă a vieții, când el a omorât casa în care el râșea la moară, a strigat din nou către Dumnezeu, a strigat de două ori către Dumnezeu. În al doilea rând, el și-a pierdut puterea. Noi nu umblăm după putere de dragul puterii. Puterea în sine nu este nimica. Nu e nimic plăcut sau frumos în ea, pentru că puterea lui Dumnezeu în special vine întotdeauna cu o sărcinare din partea Dumnezeu, așa cum am subliniat deseori în locul acesta. Puterea ne-a fost promisă de către Domnul și ea este un ingredient fără de care nu se poate trăi viața creștină. Nu ne putem împlini mărturia și misiunea pe pământ fără putere. Rămâneți în Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dar, Doamne, dar noi suntem gata să mergem să vestim Evanghelia chiar acum. Noi te-am pipăit și noi știm că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a fost mort și care a înviat din mort. Suntem gata să mergem. Nu. Rămâneți când vă trimit eu, la ordinul meu, la cuvântul meu, la trimiterea mea, este planul lui Dumnezeu. Puterea este necesară în vestirea Evangheliei. Spune Pavel în 1 Corinteni 2 cu 4, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Că tot el spune în 1 Corinteni capitolul 4 cu 20, împărăția Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. În 2 Corinteni 4 cu 7, puterea aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Și în Efeseni 3 el spune, în loc potrivit, ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pierderea puterii noastre ne face să ne pierdem capacitatea de a mai trăi pentru Domnul și a mai lucra pentru El. Când pierdem puterea de a duce luptele lui Dumnezeu, atunci nu ne mai rămâne putere decât să rășnim la moară. Repet, când pierdem puterea de a duce luptele lui Dumnezeu, nu ne mai rămâne putere decât să râșnim la moara dușmanului. Știi cum era râșnirea la moară? Era o mișcare, dacă vreți, într-un cerc vicios continuu, în care te angajai cu pieptul într-o bară de lemn cu care învârteai cele două pietre de mare care ieșneau una deasupra celelalte și unde erau grăunțele de fie acel grâne, ori fi ca să fie măcinate, să fie făcute în grâu și ce vrei, în făină și ce vrei tu. Când nu mai lucrezi pentru Dumnezeu, atâta putere îți mai rămâne numai să rânești, să împingi la piatra de moară a celui rău. În sfârșitul istoriei lui Samson, atâta durere, atâta jale. E așa o imagine tristă. Acest om extraordinar de odinioară, ajungând la bajocura filistenilor, dansează în fața noastră, Samsoane. Fă pe măscăricul înaintea noastră, dar pleacă-te jos, ridică-te sus, umblă în patru labe, stai într-un picior, stai în mâini, umblă în mâini, sari ca o broască. Imaginează, spune tu cuvintele, a făcut ce-au vrut cu el. Dar dacă nu ai putere, omul acesta care putea să bată 1000 de oameni fără nicio problemă, pe burtă și pe spate, cum spune Biblia într-un anumit episod al vieții sale, nu mai are putere decât să râșnească acolo. Acum, în loc să luptăm împotriva filistenilor, lucrăm pentru filisteni. În loc să fim o lumină pentru lume, lumea se uită cu dispreț la noi și se distrează pe seama noastră. Asta este atunci când rămâi fără putere. Rămâi doar ceva pentru lume, care lumea să se uite. Frații și surori, lumea nu este prietena noastră. Lumea nu este prietena noastră. Oh, da, știu, ei, cum ziceam și azi dimineață, zâmbesc profesional și frumos. Dincolo de zâmbetul lor, e o ură. E o dorință de a te mânca de viu. E o dorință de a te sterge pe fața pământului. Câteva vreme cât tu ești o lumină pentru Dumnezeu și o mărturie pentru Dumnezeu. Câte vreme tu stai în picioare pentru Domnul, tu ești o acuzație a lor. Atâta vreme cât tu ești lumină, lumina lor, întunericul lor este dovedit ca atare, fiind întuneric. Și ei pot să zâmbească frumos în fața, să te bată pe spate, în aparență te apreciază, te acceptă, dar vreau să spun că ei te urăsc. Domnul Iisus a spus, Ioan 15, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Al treilea rând, omul acesta și-a pierdut mărturia. Biblia spune, dacă sarea își pierde puterea de a sărea, ce mai rămâne decât să fie aruncată afară, să fie călcată în picioare? Nu mai este bună la nimic. Rolul acestui om n-a fost destinat, acestui om, destinul lui de către Dumnezeu, n-a fost să râșnească la piatra de moară a filistenilor, să fie la batjocura lor. Și totuși, asta a ajuns. Vreau să cred în ultimul punct că acest om s-a pocăit. Mă gândesc la el că în închisoare, orb, batjocorit, auzind cum numele Dumnezeului său este călcat în picioare și cum numele lui Baal este înălțat, cum oamenii și filistenii aceia strigă, Baal ni l-a dat în mâna noastră pe Dumnezeul lui Samson, pe Samson și Dumnezeul nu l-a putut apăra, Samson este cuprins de pocăință. Asta este impresia pe care o am citind cuvântul acesta. Acum când puterea este risipită, când viața s-a dus, când mărturia lui este nimicită, când nu mai are viziune, încă o dată Samson și înalță inima către Dumnezeu, Doamne, încă o dată mai dăm putere. În ultima clipă a vieții mele, mai fă-mă să fac ceea ce am fost destinat să fac o viață întreagă și am risipit. Și Dumnezeu îi dă putere încă o dată. Se spune că în timpul morții sale, în ziua aceea, au omorât mai mulți filisteni decât s-au omorât tot timpul vieții sale. Ce ar fi reușit omul acesta dacă ar fi fost predat Domnului toată viața lui? Ce ar fi reușit omul acesta care într-un moment al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu reușește mai mult decât reușește într-o viață? Ce ar fi reușit el dacă toată viața ar fi fost alături de Dumnezeu? Vreau să întreb ceva. Nu-ți pare rău așa câteodată când te uiți la viața ta risipită, la ocaziile care ți s-au strecurat printre mâini? Nu-ți pare rău așa câteodată, nu te gândești? Într-un moment de apropiere de Dumnezeu, de părtășie cu El, de atingerea Duhului Sfânt, într-un moment când ești sensibilizat la lucrarea lui Dumnezeu, când primești în inima ta scânteie, când ceva se aprinde în tine, ceva te atrage către Dumnezeu, nu te gândești în clipa aceea, Doamne, ce bine ar fi fost dacă toată viața aș fi trăit așa ca în clipa asta, dacă toată viața te-aș fi iubit cum te iubesc acum, dacă n-aș fi risipit anii, dacă n-aș fi risipit ocaziile, dacă n-aș fi risipit timpul, dacă nu mi-aș fi risipit viața, nu-ți pare rău câteodată, nu regreți? Dacă te uiți în urmă, ai trăit la maxim? Dacă te uiți în urmă și îți privești urma pașilor în vale, toți pașii tăi și toate drumurile tale au fost drepte, toate cărările tale au fost croite drept cu picioarele tale, poate cineva să meargă în urmele tale, poate cineva să umble după tine și să zică, eu umblu după om al lui Dumnezeu, după femeia lui Dumnezeu. Nu-ți pare rău câteodată că îți risipești viața? Mă gândesc că da. Care sunt lecțiile care le-am învățat în această seară din viața lui Samson? Lecția numărul 1 este că Dumnezeu pedepsește păcatul în viața ta, chiar dacă ai fost ales de Dumnezeu. Să nu crezi că alegerea lui Dumnezeu îți conferă un statut special în care Dumnezeu nu se va atinge de tine, că ești alesul lui Dumnezeu. Spunea odată un părinte despre copilul lui când îl bătea tare și a spus, Doamne, nu-l bate, și lasă-mă că eu l-am făcut și eu l-omor. Și vreau să aplic chestia aceasta la aceea. Dacă te-a ales Dumnezeu, El te-a ales și El face ce vrea cu tine, ești în mâna Lui. Dacă păcătuiești, indiferent cine ai fi și cine aș fi, indiferent ce alegere aș avea, mă mire când oamenii care sunt aleși de Dumnezeu și ajung într-o poziție care este evidentă de alegerea lui Dumnezeu, își permit să se glumească cu păcatul. Pentru că cu păcatul nu e de glumit. Dumnezeu pedepsește păcatul, chiar și în viața ta, dacă ai fost ales de El. În al doilea rând, consecințele păcatului te vor ține rob mai mult timp decât ai vrea tu să fii rob lor. Consecințele păcatului te vor ține rob mai mult timp decât ai vrea tu să fii rob acestora. Fiecare călătorie, indiferent cât de lungă, pornește cu un singur pas. Un pas, odată ai deschis ușa păcatului și nu știi cât de departe te duce drumul acela și călătoria aceea. De aceea să nu glumim cu păcatul, să luptăm cu el. În al treilea rând, plata păcatului este mai scumpă decât ți-ar place ție să plătești. Știu câteodată când noi păcătuim, ne gândim, o, Doamne, dacă am păcătuit acum și dacă Tu vrei să mă pedepsești, pedepsește-mă, dar cu măsură. Și noi nu știm cum pedepsește Dumnezeu. Câteodată avem impresia sau senzația că Dumnezeu ne pedepsește dincolo de orice măsură, de orice putere sau capacitatea să de a realiza. Dar așa de mare este gravitatea păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne pedepsește și câteodată plătim mult mai scump decât ne-ar place și ne-ar conveni să plătim pentru păcatul nostru. Aș vrea ca să fim cu toții care suntem în această seară o adunare de oameni sfinți, dedicați Domnului, predați Domnului, despărțiți de păcat. Haideți să ne ferim de tot ceea ce ne se pare rău. Haideți să analizăm toate lucrurile în lumina Cuvântului Dumnezeu, lumina Bibliei. Haideți acum, până suntem tineri, să începem să fim ascultători de părinți, să începem din seara aceasta. Dacă v-ați supărat părinții copilor și tinerilor, mergeți acasă și spuneți-le, tată, mamă, te-am supărat, te rog să mă ierți. Vreau să te ascult de acum înainte, vreau să fiu ascultător. Iartă-mă că ți-am cauzat durere, că ți-am cauzat probleme. Iartă-mă că din cauza neascultării mele tu ai fost amărât sau amărâtă, supărat. Te rog să mă ierți, vreau să fiu ascultător din seara aceasta. Pentru că asta este ceea ce cere Domnul de la voi. Iar noi ceilalți, haideți să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la fapte bune. Să ne îndemnăm la fapte bune. Pentru că este întuneric în jurul nostru și mai este puțină lumină. Numai atâta lumină cât lăsăm noi să fie între noi. Amin.